Qalampirdagi gapiramiz. Transport vaziri Ilhom Mahkamov O'zbekiston basketbol federatsiyasiga rahbar etib saylandi. Bu haqda O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, O'zbekiston basketbol federatsiyasi raisi lavozimida ishlab kelgan Ruslanbek Davletov o'z xohishi bilan ariza yozib, ishdan ozod etilishini so'ragan. Delegatlar tomonidan bu ariza qanoatlantirilgan. O'zbekiston basketbol federatsiyasi raisi lavozimiga O'zbekiston Respublikasi transport vaziri Ilhom Rustamovich Mahkamovning nomzodi taklif etilgan va konferensiya ishtirokchilari tomonidan bir ovozdan ma'qullangan. Ma'lumot uchun Ilhom Mahkamov 1979-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Uzoq yillardan beri kommunal sohada, xususan O'zkommun xizmat agentligining bosh direktori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi kommunal soha, transport, kapital qurilish va qurilish industriya masalalari axborot tahlil departamenti mudiri sifatida ishlagan. 2021-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi transport vaziri lavozimida faoliyat yuritayapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.